Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив ќе слушате. Опозицијската СДСМ ќе одржи протестен митинг пред владата на Македонија. Масовни демонстрации во Торонто против самитот на G20, уапсени над 400 демонстранти. Овој месец е најсмртоносен за војниците на НАТО во Афганистан од почетокот на војната во 2001-та.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Најголемата опозицијска партија СДСМ вечерва ќе одржи протестен митинг пред владата под мотото «Ние сме за победничка Македонија». На митингот, како што најави од СДСМ, ќе го изразат незадоволството од политиката на актуелната власт. Од СДСМ вела дека на ваков чекор се одлучила по пораките кои премиерот ги упати на роденденската прослава на ВМРО-ДПМНЕ пред повеќе од една недела. Повеќе од 400 луѓе су апсени за време на протестите во Торонто против економскиот самит на земјите од групата G20, соопштила канадската полиција. Во текот на демонстрациите, демонстрантите палеле полициски возила, кршеле излози на продавници, кафулини и банки. Протестот почнал мирно, но група луѓе маскирани во црно ги почнале немирите, најпрвим во центарот на градот, а пота и низ целиот град. Полицијата користела штитови, палки и солзаве за да се справи со демонстрантите. Инаку лидерите на земјите од групата G20 денеска го одржуваат вториот ден од состанокот во Торонто. Тие се согласиле богатите земји да го преполуват буџетскиот дефицит до 2013-та, а се договориле да го стабилизира државниот долг до 2016-та. Интензивните воени операции против талибанците се причина за смртта на неколку војници на НАТО во изминатиот период. Од Алијансата сообщуваат дека загинали уште тројца војници. Двајца американци загинале денеска во престрелка со бунтовниците, а еден војник за кој се уште не се кажува од каде е загинал во експлозија вчера. Овој месец во Афганистан загинаа 91 странски војник, што го прави најсмртоносен месец откако е започната војната во 2001-та. И покрај тоа, од мисијата ИСАФ вела дека Алијансата ја добива битката против талибанците. Директорот на Американската агенција за разузнавање Леон Панета изјавил дека најверојатно Иран има доволно ниско обогатен ураниум да произведе две нуклеарни бомби, но дека за производство ќе му бидат потребни 2 години. Панета за американската телевизија ABC изјавил дека на Иран му е потребна 1 година да ја произведе бомбата и уште една да развие операционен систем за нејзина употреба. Тој изјавил дека се сомнева дека неодамнешните санкции на Обединетите нации го запратиран во остварување на нуклеарните планови. Еден војник кој беше повреден во бомбашкиот напад на автобусот во Истанбул кој се случи во вторникот, им подлегнал на повредите, со што бројот на жртви се искачи на 6, пренесува агенцијата на Долија. Во автобусот во кој се пренесува воени лица и членови на нивните семејства, експлодира бомба активирана со далечински управувач. Одговорноста за нападот ја презеде курдската сепаратистичка група Јастреби за слободен Курдистан.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Децениската транзиција во Македонија остави многу жртви зад себе. Една од оние кои останале без работа е прилепчанката Горица Богеска. Таа од човек со диплома, која некогаш имала и раководна функција во едно предпријатие, завршила на улица. Но Богеска не дозволила тоа да ја победи. Таа сега е собственик на живинарска фирма од која екзистира целото семејство. Моника Талеска.
48-годишната прилепчанка Горица Богеска е дипломиран биолог. Пред години работела времено како професор во средно училиште, а подоцна имала и раководна функција во рибникот на поранешниот ЗИГ Прилеп. Но ветровите на транзицијата оваа жена ја оставиле без сигурна екзистенција. Пред 5 години со приватизацијата Богеска и покрај своето знаење и искуство останала без работа, но не дозволила да падне во очејување и да ја живее меланхоличната судбина на стечаен работник. Напротив, таа е автентичен пример дека ако човек не е оптоварен со титули и функции, иако вредно и трудолюбиво работи и во овој неповолен стопански амбиент ќе најде професионална реализација. Денес таа е собственик на живинарска фарма, каде со семејството одгледуваат по 10.000 бројлери во 6 турноси годишно.
Овие 5 години веќе работиме цело време со средства кредитирани преку комерцијални кредити, кои што се со високи камати, така да не е лесно, меѓутоа не се откажуваме од оваа работа, затоа што тоа е фактички екзистенција на фамилијата.
Вели Богеска. Одгледувањето бројлери, вели оваа жена фармер, е многу одговорна и напорна работа. Во текот на 40 дена, колку што трае еден турнус за квалитетно производство, необходен е интензивен 24 часовен ангажман, така што нема доволно одмор ниту редовно спиење. Целиот живот е посветен на работа, нема простор за приговор, зашто и најмала грешка може да доведе до големи последици кои ќе резултираат со парични загуби.
Дење не е толку, меѓутоа за ноќ е поприлично напорно, затоа што секој пола сат се влегува и излегува, меѓутоа ние работиме како фамилиарен бизнес, така да се префрлаат оптеретувањата од еден на друг.
Објаснува оваа жена фармер. Иако целосно е посветена на работата, таа наоѓа време и за задоволување на своите духовни интелектуални потреби. Во растојание од еден до друг турнус, кој трае најмногу еден месец, додека се врши темелна дезинфекција на фармата, Богиска вели ги чита своите лектири. Таа редовно оди на театар, има време за пријателите. А кога ќе дојде време за нов турнус, се враќа со максимална посветеност на туку што изведените билиња. Вели работата не е товар, ја работи со љубов и при секој успешен турнус се чувствува реализирано во својата професија. Затоа на сите луѓе, а особено на невработените млади, им препорачува.
Да не се откажуваат од своите креативни мисли, дека, мислам, секако напорната работа дава резултати. Во секоја работа, па и ова има ризик, меѓутоа животот продолжува натаму и мора да се вложува напори, овај период на транзиција да се помине.
Советува Богеска. Условите за стопанисување во оваа дејност, според нејзина оценка, може да се подобрат доколку се намали цената на концентратот или пак се сруши монополот за откуп и дистрибуција на свежо пилешко во државата. Па со субвенциите од 25 денари за пиле може да ја зголеми до сегашната инвестиција од 50.000 евра. Инаку фармата на Богески е една од 6 живинарски фарми во државава. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Познатата летна сцена во Охрид, која живнува само за време на Охридско лето, наскоро запуштен предел треба да прересне во функционален простор кој ќе се поврзе со езерото со камени скали. Упатените велат дека просторот може да се искористи за разни потреби, како споменик на културата, поврзување на двата дела од Охрид или како место каде ќе има базар на стари ракотворби. Нина Кепеска.
Просторот меѓу Охридски долни сара и познатата летна сцена над катедралата Света Софија и бригот на Охридското езеро кон местноста Канео, од запуштена депонија што живнува само во летниот период, треба наскоро да се претвори во функционален простор кој со езерото ќе се поврзе преку реставрирани скали што одамна постојат во карпата на која се крепи сарајот. Со проектот на Охридскиот завод и музеј треба да се обезбеди дидот од пропаѓање и да се обнови некогашната директна комуникација меѓу жителите и гостите во стариот дел на Охридскиот рид со езерскиот брег.
Едно од најатрактивните простори на Охридското крајбрежје е денеска виканиот долни сарај, кој е со богата историја затоа што на тој простор постел Харемот од Сади Ханума, првата жена на познатиот последен охридски бег Джеладин Паша. Познато е по тоа што сараите биле многу раскошни, имале богат садарван со сложен систем на водоснабдевање од чии лавови глав нонстоп течела вода. Овој простор е запоставен доста, затоа што не е искористен доволно, се користи само за балкански фестивал во летните денови како дел од програмата на Охридско лето, а во есенските пролетните денови е како затворен простор, а горе е големо плато на самиот простор и може сигурно за многу повеќе намени да се користи, режимски се подразбира да се експлоатира тој простор кој има големи вредности. Атрактивно е што тој простор некогаш со камени скали бил поврзан со крајбрежјето долу, со малата интимна плажа, која веројатно ја користеле и сараите од Саби Ханума.
Вели охридската архитектка Елена Кочковска, која го има изготвено проектот, за чија реализација се потребни околу 50.000 евра. Предвидено е со скеле поставено под руинираниот зид на долни сарајот да се заштити со служен конзервациско-реставраторски зафат со кој ќе се откријат натрешните скали, што сега се покриени со шути отпад.
Овој простор од аспект, стига пейзажната архитектура, за да не го нарушим амбиентот, би требало скроз да се конзервират границите на сегашната постройба. Немаме некои по-стари съзнания за просторот, го рачунаме дека ипак се главните гради от турскиот период. А вероятно бил некогаш и дел от портификационниот систем на Охридскиот брег, бидејќи познато ние дека остатоци од зидови имаме по целата обала. Комуникацијата ќе биде многу добра, затоа што може се поврзи со мостот и ќе биде атрактивно да се користи малата плажа долу. За посетителите, посетителите директно да се качуваат, односно да комуницираат со платото, кое се надевам дека ќе добие некои нови содржини. Ќе биде еден атрактивен простор за градот.
Вили Кочковска, виш конзерватор, која дава идеја на Долни Сарај да се направи етнобазар со автентични занечески производи и сувенири, каде може да има и различни локали од времен карактер. Со комуникацијата по карпестите зидени од таа страна би заживеел овој фреквентен простор, кој од брегот со мостот на Желбите сега е поврзан со Канио во сите годишни сезони, со што покрај заштитата на Сарајот би се добила уште една атракција во охридската туристичка понуда во стариот град. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Неделникот Глобус под наслов Дупло голо објавува обширна анализа на политиката на премиерот Груевски и на последиците од неа. Фокус пак нуди уводник со наслов Бранко го става народот меѓу чеканот и на ковалната, во кој прашува дали народот повеќе се плаши од скорото даѓење на Бранко на власт или од подолгото задржување на Груевски. Неделникот Форум се занимава со најавениот митинг на СДСМ, за кој пишува дека ќе биде мерка за рейтингот на партија. Прегледот на неделниците го направи Горица Попова.
Обширна анализа на политиката на премиерот и лидер на владеачката партија Груевски и на последиците од неа по Македонија и незините граѓани под наслов Дупло голо објавува во најновиот број неделникот Глобус. Дали тот плаштот на во наводници волјата на народот може да се скрие срамот поради огромните долгови и хипотеки со кои партијата на власт и Груевски ги нагрбуваат следните генерации кои ќе живеат на овие простори, прашува авторот на текстот, кој смета дека владеачката партија прави хаос во држава, а дека инсистирањето на хаосот во буквално сите сфери на општеството е монструозен обид на граѓаните да им се инјектираат нови дози скептичност, кои секојдневно можат да се слушнат секаде околу нас, дека од нас држава не бидува. Или може би и бива, ама само партиски и строго контролирана од големите братучеди, денонокно подготвена на улични патриотски изблици за одбрана на идентитетот и античкото семселе, на митингување низ кое со песни ке се заборави гладот и бесперспективноста, и ке се одржува лажната слика за уличната сплотеност на народот и на неговите идоли, констатира Глобус, одговарајќи си сам на прашањето. Уводникот на Фокус со наслов Бранко го става народот меѓу чеканот и наковалната е во неговиот познат стил и против едните и против другите. Од една страна пишува луѓето се плашат да излезат на бунт против Груевци за да не се најдат веднаш на нивната црна листа. Од друга страна продолжува неделникот се плашат да не се најдат и на другата листа, Бранковата, доколку него следат неговиот повик за протестен митинг пред владата. Фокус смета дека во секој случај не им бега запишувањето во нечи и црн тефтер и дека е прашање на проценка дали народот повеќе се плаши од скорото враќање на БЦ или од подолгото останување на Груевски на власт, прашува неделникот во својот уводник. Во него се наведува дека последната анкета на американскиот ИРИ говори за, како што пишува, трокирањето на преродбата на сите можни фронтови и дека се топи довербата во секое можно ветување кое безмалку до вчера се голташе без размислување, не бара еликсир за вечен живот, констатира Фокус. И Форум се занимава со најавениот митинг на СДСМ за кој вели дека ќе биде мерка на рейтингот на оваа партија. Митингот кој неголемата опозициона партија го најави како будење на опозицијата и почеток на битката за предвремени избори е прв тест за популярноста на Црвенковски и за моќта на опозицијата, пишува неделникот. Организирањето големи народни собири кое го наметна ДПМН е сега го презема и опозицијската СДСМ. Исто како што беше случајот со така наречената негативна медиумска кампања, што во континуитет ја водат двата табора, а што познавачите на маркетингот ја нарекоа дегутантна и контрапродуктивна. И свикувањето митинзи сега оди по истата шема копи-пейст, пишува Форум во најновиот број. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младеновска и Махир Елшани. До слушање.